Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Bruslju prvi dan zasedanja brez dogovora, a s podporo evropski mejni in obalni straži. Izrael in Turčija po 5 letih normalizirata odnose. Predstavniki obeh libijskih parlamentov so se dogovorili o oblikovanju skupne vlade. Zaključuje se kampanja za referendum o družinskem zakoniku. Odstopi v NSK, žal ne na ministrstvu. V Bruslju je bil prvi dan zasedanja voditeljev Evropske unije posvečen varovanju zunanjih meja in britanskim zahtevam po reformah povezave pred napovedanim referendumom o vstopu. Izstopu. Države so po večini podprle predlog komisije o vzpostavitvi evropske obmejne in obalne straže, a največ, kar so se lahko dogovorili, je bilo, da bodo končni sporazum sprejeli sredi naslednjega leta. Govorili so tudi o predlogih angleškega premierja Camerona, ki želi reformo unije. Britanska vlada pa je izkoristila okoliščine, da je izdala 400 poročil, ki so zanjo še posebej neugodna. Poleg tega, da je večina medijske pozornosti osredotočena na pogajanja Evropske unije, je poročila objavila v zadnji letni seji, torej ravno v času, ko večini poslancev pade pozornost. Na dan je na primer prišlo poročilo o muslimanski bratovščini, ki je priznavalo ekstremistične elemente, organizacije pa ni označilo za teroristično. Samo poročilo je dolgo časa bilo kamen spotike britanske politike, saj je neprestano zamujalo. Na področju notranje politike je vlada objavila, da je zaradi davka na nezasedene sobe več kot 3/4 plačevalcev bila prisiljena zmanjšati prehrambene stroške. Naznanili so tudi, da bo hidravlično drobljenje oziroma fracking dovoljeno tudi pod narodnimi parki, dokler bo potekalo vsaj 1,2 km pod površjem. Selimo se na Bližnji vzhod. Pešmerge in preostale kurdske enote dobivajo pomoč Zahoda v obliki orožja. Predstavnik sirskih demokratičnih sil, ki je v večjem delu sestavljena iz kurdskega JPG, je potrdil, da je organizacija prejela pošiljko ameriškega orožja. Pešmergo pa svojim orožjem oskrbuje tudi Nemčija, ki bo kurdskim silam poleg orožja, kot so jurišne puške in ročne bombe, poslala tudi protitankovske rakete Milan. Medtem pa se borci Islamske države blizu Mosula izvedli prvi večji napad na pešmerge po začetku julija. V spopadu je bilo ubitih 180 borcev Islamske države. V času, ko so odnosi med Rusijo in Turčijo dosegli novo najnižjo točko, je slednja z Izraelom dosegla preliminarni dogovor glede normalizacije odnosov. Ti so pretrgani vse od leta 2010, ko so izraelski komandosi napadli turški humanitarni konvoj, ki je poskušal prebiti izraelsko blokado Gaze. Pri tem je umrlo 10 turških aktivistov. Po dogovoru, ki še ni podpisan, bo Izrael Turčiji nakazal $20 milijonov, ki bodo nakazani družinam ubitih in ranjenih v izraelskem napadu. Turčija bo v zameno privolila, da ne bo kazensko preganjala izraelskih komandosov in da bo izgnala voditelja Hamasa Sahel al-Arurija, ki sedaj biva v Istanbulu. Temu bo sledila vrnitev ambasadorjev obeh držav. Nerešena ostaja turška zahteva po končanju blokade Gaze. Abdul Basit Adel, študent mednarodnih odnosov v Turčiji, spremembo v izraelsko-turških odnosih umesti v zunanje politično pozicijo Turčije.
Turkish foreign relations have changed dramatically, and some of the Turkish foreign policy experts are saying that the current tensions with Russia will actually redefine every paradigm in Turkish foreign policy. And Turkey actually needed that since a long time ago, because after the Arab Spring, the Turkish foreign policy that was based on zero problems with neighbors and increasing a greater influence in the Middle East through friendly government, I would say has come to an end. And it's time for Turkish foreign policymakers to explore new horizons. And meanwhile, the Russian case and the jet shooting down the jet, it gave a new incentive to explore new markets, new energy supply routes, and possibly go on and talk to the countries that Turkey was not very good before. And Israel is one of them, and Turkey is trying to reconnect with Israel because, again, Israel is a potential market. Israel is a potential energy supplier for Turkey as well. And it's a reliable partner, I think, when it comes to realist politics, not talking culturally, but when it comes to realist politics, Israel being a democracy in the Middle East and a stable country may help Turkey in the region as well.
Adel pojasni še mnenje turške javnosti glede otoplitve odnosov z Izraelom.
When it comes to Turkish population, a major chunk of Turkish population, I would say, I checked statistics long time ago, I could not be very accurate, but at least more than 80% of Turkish population doesn't see Israel as a reliable country. And the reason behind that, and I would try to make a distinction here, it's not only the conservatives that think Israel is not a reliable country. It's all all segments of Turkish population. Let it be conservatives, let it be Kemalist, let it be nationalist, let it be Islamist. All of them, they see Israel as an illegitimate country in the Middle East.
V Maroku so predstavniki obeh libijskih parlamentov podpisali sporazum, v katerem so se zavezali, da bodo v času enega meseca oblikovali skupno vlado. Sporazum je potekal pod okriljem Združenih narodov, njihov predstavnik Martin Kobler pa je za dogovor rekel, da je zgodovinskega pomena. Pri tem mu je uspelo spregledati, da so dogovor podpisali predstavniki obeh parlamentov. Obstaja pa veliko tistih, ki sporazuma ne priznavajo, med drugim tudi predsednika obeh parlamentov. Kdo in kako bo zagotavljal stabilnost bodoče skupne vlade, še ni bilo resno naslovljeno. V Libiji namreč deluje veliko oboroženih skupin, ki niso vključene v pogovore in niso pod poveljstvom parlamentov. Libijo je mednarodna skupnost pričela podrobneje spremljati, saj so v državi pričele delovati milice, ki so pod okriljem Islamske države. Na drugi strani Atlantika v Argentini pa nova vlada pod vodstvom Mauricia Macrija nadaljuje z neoliberalno agendo. Potem, ko je minister za komunikacijo Oscar Aguad napovedal spremembe zakona o medijih, se je včeraj na ulicah Buenos Airesa zbralo več tisoč protestnikov. Trenutni zakon namreč omejuje število licenc, ki jih ima lahko v lasti eno podjetje in je namenjen preprečevanju monopolizacije medijskega prostora. Poleg tega je določeno število licenc namenjeno izključno skupnostnim medijem. Ena izmed največjih medijskih korporacij v državi, Clarín Group, se proti zakonu že več let neuspešno bojuje na sodiščih, zdaj pa je v novi vladi dobila čuječega partnerja. V objem Pax Americane se vse bolj pogreza tudi Kuba. Z Združenimi državami Amerike je dosegla dogovor o ponovni vzpostavitvi direktnih letalskih povezav med državama, ki so prekinjene že več kot pol stoletja. Sporazum bo dovolil povratna potovanja do 110 dni in bo predvidoma stopil v veljavo v začetku pomladi prihodnje leto. Potovanja vseeno ne bodo povsem prosta, saj bodo veljale vnaprej dogovorjene kvote. Sedaj morajo potniki potovati s čarterskimi povezavami ali preko tretjih držav. Kljub temu se je število potnikov v tem letu povečalo za več kot 70%.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zaključujemo pa s pozivom k udeležbi na družabnih aktivnostih povezanih z žico na slovensko-hrvaški meji, ki bodo potekale ta konec tedna. Mesto Pula jutri organizira prijateljski turnir v odbojki čez žico. Prvi krog se začenja ob 11. na mejnem prehodu Brezovica, drugi pa ob 14. uri na mejnem prehodu Dragonja. Pula se sicer poteguje za naslov Evropske prestolnice kulture leta 2020 s temo demilitarizacije. V nedeljo pa turistično-športno društvo Kostel organizira pohod ob žici, ki se bo začel ob 10. dopoldne v vasi Fara. Udeležence pozivajo naj seboj prinesejo tudi okraske, s katerimi bodo v skladu s prazničnim obdobjem okrasili žico. Ofsta pripravila vajenca Klemen in Gal.